En svo aftur seinna þá dreymir mig það að mér finnst að við vera að fara upp í Borgarnes að sækja læknir. Og við erum að fara þarna norður með Flösinni á Akranesi en einhvern veginn verður það svoleiðis að það er eins og við getum aldrei náð okkur frá Flösinni. Báturinn vill alltaf vera þarna við Flösinni og alltaf þegar ég líti út þá erum við þarna alveg upp í harða landi við Flösina. Og en þessi annar vélstjórinn sem var kallaður Alli á Bakka, man nú ekki hvað hann hét fullu nafni, en hann annarkvort meiddi hann sig eða var veikur eða eitthvað þannig laga. En það var líka eini maðurinn sem að meiddist eitthvað í þessari ferða, hann var með hníf og hann skar sig í hendina á hnífnum og það var náttúrulega ekkert söðusár svo list að það gerir fljótlega.